เวลาอยู่เมืองไทยเคยมีคนมาถามอยู่ด้วยว่าทำไมจึงบวชตอบตามเรื่องตามราวจะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งไม่ค่อยรู้จักท่านยังหนุ่มอยู่นำมาที่วาลสอและเห็นหน้าพระฝรั่งทำให้พระฝรั่งมาบวชแต่ท่านถามแบบเจาะจงทำไมจึงศรัทธาในท่านพ่อเฟื่องท่านสอนอะไรบ้างที่ให้เราเกิดศรัทธาที่จริงเราศรัทธาที่แรงที่สุดก็ศรัทธาในองค์ท่านก็มาเลยนึกถึงว่ามีคำสอนคำนั้นคำนี้ประโยคนั้นประโยคนี้เป็นที่จับใจก็เลยตอบท่านองค์นั้นไม่ถูกแต่ภายหลังมาพิจารณาดูว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่จับใจจริงๆก็ตอนนั้นเรารู้สึกว่าท่านพ่อมีอะไรพิเศษของท่านเรื่องญาณต่างๆก็เอกใจขึ้นมาว่าญาณแบบนี้เป็นได้จริงๆมีอยู่คนหนึ่งท่านบอกว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี่แหละไอ้ญาณทั้งหลายแหละสู้จุดประสงค์จริงๆของพระธรรมไม่ได้ก็จุดประสงค์จริงๆก็ทำให้จิตเราบริสุทธิ์ให้ทำให้ใจเราบริสุทธิ์นอกจากนั้นเป็นเครื่องเล่นท่านว่าคำว่าบริสุทธิ์ที่นี่พอฟังแล้วก็สะเทือนใจรู้สึกว่าอยู่กับองค์พระองค์นี้ได้แบบสนิทใจถ้าตั้งใจจริงๆเขารู้สึกว่าท่านเป็นตามนั้นด้วยจึงอยู่กับท่านที่ในคำว่าบริสุทธิ์นั้นพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าเราจะรู้ความบริสุทธิ์ของคนอื่นครับเวลามีการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นเช่นแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือเกิดเถียงกันขึ้นมาเราจะรู้ความบริสุทธิ์ของเขาในขณะนั้นที่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมันแลกเปลี่ยนกับโลกแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันบริสุทธิ์ไหมยุติธรรมไหมคำว่าแลกเปลี่ยนไหนที่นี่หมายความว่าวิธีการหาความสุขของเราเราเอาอะไรไปให้โลกเขาเราจะเอาอะไรจากโลกเขาอยู่ที่ทำไหมบริสุทธิ์ไหมคุ้มไหมหรือเราเอาเปรียบเขาแค่ความสุขเนี่ยคำว่าความสุขนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยตีความว่าคืออะไรท่านจะให้เราดูของเราเองว่าอะไรคือความสุขในจิตใจของเราตามที่เราแสวงหามาแล้วนั่นมันเป็นยังไงบริสุทธิ์ไหมก็ความสุขทั้งหลายของเรามันถ้าพูดกันตามจริงก็เรื่องการหาเกณฑ์ของเราใจมันก็หาเกณฑ์กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสที่ท่านเรียกว่าอาหารของใจแล้วก็เจตนาของเราเราก็กินเจตนาของตัวเองเสวยเจตนาของตัวเองหาความสุขจากเจตนาของเราว่าเราคิดอยากจะได้อย่างนั้นคิดอยากจะได้อย่างนี้คิดอย่างนั้นแค่คิดอีกแล้วก็ใจของเราจะเอาความสุขจากความคิดอันนั้นจากเจตนาอันนั้นแต่มันสิ่งที่ดีไหมบางทีเราคิดโอ้อยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้เราจะได้มีหน้ามีตาอ้าวมันดีจริงหรอเราจะได้ภูมิใจตัวเองไอ้คำว่าภูมิใจเพราะอะไรต้องค้นลงไปถ้ามีรายแอบแฝงแสดงว่าความสุขของเรามันไม่บริสุทธิ์ใจของเราไม่ยังบริสุทธิ์ก็ใจมันจะบริสุทธิ์ได้เพราะความสุขของเราบริสุทธิ์เป็นเพราะเหตุนี้ที่เรามาปฏิบัติทำสมาธิให้ใจของเรารู้เรื่องของความสุขมันเป็นยังไงก็ท่านสอนให้ใจของเราอยู่กับความสงบให้ยินดีอยู่กับความสงบก็บางครั้งเราก็อยู่ได้มันก็สงบดีจริงๆแต่ใจส่วนนั้นมันก็เบื่อขึ้นมามันอยากจะให้มีการเปลี่ยนการแปลงขึ้นลงๆจะได้มีรสชาตินะครับความสุขของเราแบบนั้นหมายความว่ารสชาติในการทำความสุขนั้นมันยังหยาบอยู่ ในความสุขที่คงที่ที่มันไม่ขึ้นไม่ลงเราต้องอบรมจิตใจของเราปรับปรุงจิตใจของเราให้ยินดีในความสุขแบบนี้เพราะความสุขนี่มันบริสุทธิ์กว่าความสุขทั้งหลายที่ขึ้นอยู่กับกามคุณทั้งหลายถึงจริงยังไม่บริสุทธิ์ 100% แต่มันยังดีกว่ากันแต่ถ้าว่าจิตใจของเราไม่ได้ความสุขจากการปฏิบัตินี่มันจะกลับมาหาแบบเก่าบางทียิ่งกว่าเก่าอีกผมจะพยายามบอกจิตใจว่าความสุขในทางธรรมมันไม่จริงอย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้เราหรือไม่เราเองคงจะไม่ได้มั่งนะคิดอย่างนั้นยิ่งไปทางโลกใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามตรวจดูความสุขของเราเป็นยังไงคำว่าสุขเราชอบอันนั้นชอบอันนี้มันเพราะอะไรมันความสุขแบบไหนค้นลงไปดูลงไปให้ละเอียดแต่มาเทียบกับความสุขในการทำสมาธิการอบรมจิตใจของเราให้มันเกิดความเข้าใจในตัวเองถ้าเราเห็นโทษของความกามสุขนั้นใจของเราก็จะเบาขึ้นมาแล้วจิตใจของเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมาทีนี้อาหารของใจคือขันก็จะเอาขันในสมาธิในระเบนอาหารเอาเจตนาที่จะอยู่ในสมาธิเป็นอาหารของใจมาเข้ามาเข้าจนเราคุ้นเคยกับความสุขแน่พอมันคุ้นเคยจริงๆเราก็ได้ตรวจอีกทีหนึ่งว่าความสุขที่เราว่ามันคงดีมันเที่ยงไหมเที่ยงจริงๆไหมเอาดูลงไปอีกเราจะเห็นว่ามันขึ้นขึ้นลงลงยิบยิบยับยับขึ้นขึ้นเอาละแสดงว่านี้ไม่ใช่พยายามให้สมาธิของเรามันคงกว่านั้นเป็นเพราะอันนี้ที่ท่านบอกว่าก็ต้องทำสมาธิให้เป็นขั้นขั้นเข้าไปลายให้มันสงบจริงๆแต่สงบแบบที่มีสติด้วยนะไอ้สงบแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ใช่ไม่ได้นั่นมันโมหะสมาธิต้องมีสมาธิด้วยต้องมีสติด้วยเพียงแต่ว่าเราทำความรู้สึกของเราให้มันละเอียดเข้าละเอียดเข้าอะไรที่ไม่เที่ยงพอที่จะจับได้นะเราก็พยายามวางไปพอเราคล่องเข้าไปอีกแบบนี้โอกาสที่จะเจอความสุขที่ไม่ขึ้นกับเหตุปัจจัยมันเรียกว่าความสุขที่ไม่ต้องกินเรามีโอกาสที่จะได้พบว่าเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมันจริง 100% มันมีพยานอยู่ในตัวเราแต่มันจะเป็นความสุขที่เราไม่เคยผ่านมาก่อนครับเราจะรู้เรื่องของความสุขของเราค้นเข้าไปในจิตใจของเราไม่ได้ว่าตามตำรามันว่าตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในการปฏิบัติของเราเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เมื่อใจของเรามีความสุขที่บริสุทธิ์นั้นเราจะอยู่กับโลกด้วยความบริสุทธิ์ด้วยพอได้อันนี้แล้วเรื่องที่จะได้จากสิ่งภายนอกนั้นมันเบาลงมันไม่ต้องไปหากินกับคนอื่นเขาแล้วพอไม่ได้ความสุขที่ดีกว่าที่ทราบซึ่งกับกันเพราะฉะนั้นเราต้องการใจที่บริสุทธิ์ก็พยายามดูวิธีการแสวงหาความสุขของเราอันไหนที่พอจับได้ว่ายังไม่บริสุทธิ์ก็พยายามละส่วนใดที่เห็นว่าบริสุทธิ์ดีแล้วก็เจริญไปจนความรู้สึกของเราละเอียดเข้าละเอียดเข้าเราจะได้จับเองสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ละอีกถ้าทำอย่างนี้ได้ความบริสุทธิ์ก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขล้วนๆเรียกว่าจบการศึกษาเรื่องความสุข ซึ่งที่จริงมันก็คนเราส่วนใหญ่คุณจะคิดเรื่องความสุขของเราบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นเขาทำแล้วก็ทำตามเขาเขาหาความสุขกับยศกับสรรเสริญกับลาภอะไรต่างๆเห็นมาจะสนุกดีก็ไปกับเขาในคำว่าความสุขของเราเป็นสิ่งที่น่าจะมีคุณค่าเมื่อมีคุณค่าแล้วก็น่าจะไปดูให้ละเอียดว่ามันจริงไหมแค่ไหนและการปฏิบัติของเราการดำเนินชีวิตของเรามันสุขจริงไหมคนเราน่าจะคิดน้อยก่อนนักที่จะคิดจริงๆทีนี้เรามีโอกาสเราก็พยายามปฏิบัติของเราไหนๆเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็เพื่อความสุขทางนั้นเพราะฉะนั้นดูให้ละเอียดปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีเราจะได้ความสุขสมหวังที่ไหนดีกว่าวางไว้ด้วยซ้ำเพราะใจมันวาดมโนภาพไม่ได้หรอกว่ามันเป็นยังไงความสุขของอมตะธรรมต้องเจอจึงจะรู้